Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. De fiecare dată e interesant să citești ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie scris ca fiind cartea Lui de căpătâi. E interesant de citit istoria oamenilor care au trăit înaintea noastră, de la care avem de învățat atât de multe lucruri. Fiecare dintre noi ne dorim să trăim cât mai bine, să trăim cât mai frumos, să trăim în așa fel încât să ne bucurăm. Nu cred că există om pe fața pământului care să nu fie interesat de buna lui stare, de viața lui și să-și dorească să aibă o viață fericită, o viață împlinită, să aibă ceea ce îi trebuie și să poată trăi în așa fel încât să merite. Astăzi vom citi despre un împărat care a avut și el planuri cu privire la viața lui și în același timp a avut o chemare specială. Vă invit să citim împreună pentru că e un pasaj greu de digerat într-un fel, pentru că are câteva episoade sau are câteva evenimente mai puțin plăcute. Dar să citim împreună despre ce este vorba. Doi împărați, capitolul 9, de la versetul 1 în continuare. Prorocul Elisei a chemat pe unul din fiii prorocilor și i-a zis: încinge-ți mijlocul, ia cu tine sticluța aceasta cu un de lemn și du-te la Ramot în Galad. Când vei ajunge acolo, să cauți să vezi pe Iehu, fiul Iosafat, fiul lui Nimși. Să te duci să-l ridici din mijlocul fraților săi și să-l aduci într-o odaie deoparte. Să iei sticluța cu un de lemn, să-l torni pe capul lui și să zici: așa zice Domnul, te ung împărat al lui Israel. Apoi să deschizi ușa și să fugi fără să te oprești. Tânărul, slujitorul prorocului, a plecat în Ramot din Galaad. Când a ajuns, căpeteniile oștirilor ședeau jos. El a zis: căpetenie, am să spun o vorbă. Și Iehu a zis: căruia dintre noi toți? El a răspuns: ție, căpetenie. Iehu s-a sculat și a intrat în casă și tânărul i-a turnat un de lemn pe cap zicând: așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel, te ung împărat al lui Israel, al poporului Domnului, să nimicești casa stăpânului tău Ahab și voi răzbuna asupra Izabelei sângele robilor mei proroci și sângele tuturor slujitorilor Domnului. Toată casa lui Ahab va pieri. Voi nimici pe oricine ține de Ahab, fie rob, fie slobod în Israel. Și voi face casa lui Ahab asemenea casei lui Roboam, fiul lui Nebat și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia. Câinii vor mânca pe Izabela în ogorul din Israel și nu va fi cine să o îngroape. Apoi tânărul a deschis ușa și a fugit. Când a ieșit Iehu la slujitorii stăpânului său, ei i-au zis: toate bune? Pentru ce a venit nebunul acesta la tine? Iehu le-a răspuns: voi cunoașteți bine pe omul acesta și ce poate spune. Dar ei au zis: minciună, spune-ne dar. Și el a zis: mi-a vorbit așa și așa zicând: așa zice Domnul, te ung împăratul al lui Israel. Îndată și-au luat fiecare hainele și le-au pus sub Iehu pe treptele goale. Apoi au sunat din trâmbiță și au zis: Iehu este împărat. Astfel a uneltit Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși, împotriva lui Ioram. Și Ioram și tot Israelul apărau Ramotul din Galad împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Dar împăratul Ioram se întorsese să se vindece la Israel de rănile pe care le făcuseră sirienii când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Iehu a zis: dacă voiți să nu lăsați pe nimeni să scape din cetate ca să se ducă să dea de veste la Israel. Și Iehu s-a suit în carul lui și a plecat la Israel, căci Ioram era bolnav în pat acolo și Ahazia, împăratul lui Iuda, se pogorâse să-l vadă. Caraul a pus-o pe turnul lui Israel, a văzut ceata lui Iehu venind și a zis: văd o ceată de oameni. Ioram a zis: ia un călăreț și trimite-l înaintea lor să întrebe dacă este pace. Călărețul s-a dus înaintea lui Iehu și a zis: așa zice împăratul, veniți cu pace? Și Iehu a răspuns: ce-ți pasă de pace, treci înapoi a mea. Caraul a dat de știre și a zis: solul s-a dus până la ei, dar nu se mai întoarce. Ioram a trimis un al doilea călăreț care a ajuns la ei și a zis: așa zice împăratul, veniți cu pace? Și Iehu a răspuns: ce-ți pasă de pace, treci înapoi a mea. Caraul a dat de știre și a zis: s-a dus până la ei și nu se întoarce. Și alaiul este ca al lui Iehu, fiul lui Nim, căci mână ca un nebun. Atunci Ioram a zis: înhamă, și-au pus cai la car. Ioram, împăratul lui Israel, și Ahazia, împăratul lui Iuda, au ieșit fiecare în carul lui înaintea lui Jehu și l-au întâlnit în ogorul lui Nabot din Israel. Cum a văzut Ioram pe Jehu, a zis: pace, Jehu? Jehu a răspuns: ce pace? Câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale, Izrabela, și mulțimea vrăjitoriilor ei. Ioram a sucit frânele și a fugit zicând lui Ahazia: vânzare, Ahazia! Dar Jehu a pus mâna pe arc și a lovit pe Ioram între umeri. Săgeata a ieșit prin inimă și Ioram a căzut în car. Jehu a zis căpetenii sale Bidkar: ia-l și aruncă-l ogorul lui Nabot din Israel, căci aduți aminte că atunci când stăteam împreună eu și tu călări pe cai înapoi a tatălui său Ahab, Domnul a rostit împotriva lui hotărârea aceasta. Am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor lui, zice Domnul, și îți voi face la fel chiar în ogorul acesta, zice Domnul. Ia-l dar și aruncă-l în ogor după cuvântul Domnului. Ahazia, împăratul lui Iuda, când a văzut lucrul acesta, a fugit pe drumul care duce la casa din grădină. Jehu l-a urmărit și a zis: lovește-l și pe el în car. Și l-au lovit la suișul Gur, lângă Ibleam. El a fugit la Megido și a murit acolo. Slujitorii săi l-au dus într-un car la Ierusalim și l-au îngropat în mormântul lui cu părinții lui în cetatea lui David. Ahazia se făcuse împărat al lui Iuda în anul al 11-lea al lui Ioram, fiul lui Ahab. E interesant pasajul, nu? E foarte sângeros, foarte dinamic. Dar s-o luăm de la început ca să înțelegem câteva lucruri. Chemarea lui Jehu vine după mulți ani. Vă aduceți aminte că Ilie, atunci când, după ce merge 40 de zile prin pustie, prin deșert, ajunge și se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu îi dă 3 porunci. Îi spune să facă 3 lucruri. Să ungă pe Hazael, împărat al Siriei, să ungă pe Jehu, împărat al lui Israel, și să ungă pe Elisei ca urmaș al său. Iar Ilie din toate acestea n-a făcut decât una singură, vă aduceți aminte? Și aceasta a fost să lungă pe Elisei ca slujitor al său. Elisei e cel care lunge pe Hazael ca împărat, iar pe Jehu Elisei nu face lucrul acesta. Interesant, trimite unul dintre slujitorii săi, unul din fiii prorocilor. Nu știu de ce se întâmplă așa, dar cert e că unul dintre acești fii ai prorocilor, unii în tradiție evrească spun că ar fi de fapt Iona, acesta se duce și intră acolo unde erau toate căpetenile oștirii lui Israel. Vă aduceți aminte că era un război cu Hazael, înconjuraseră Rimotul din Galaad, împăratul se retrăsese pentru că era bolnav, în sensul că fusese rănit și se vindeca la el acasă, iar căpetenile au rămas cu întreaga armată ca să continue asaltul, asediul respectiv. Intră fiul acesta de proroc în tabără, ajunge la masa căpetenilor și spune: aș vrea să stau de vorbă cu tine, cu Jehu. Se duc în cameră, e interesantă prezentarea și discursul acestui tânăr, slujitor al prorocului, îi trasează sarcinile și apoi m-am tot gândit ce-o fi însemnând această deschizi ușa și fugi. Fugi fără să te oprești. Cine știe, poate că Elisei se gândea la faptul că și Jehu era foarte iute, o ce-ți aminte mai târziu, că Araula de la Israel spune că trebuie să fie alaiul lui Jehu, că aleargă ca un nebun. Cred că și Jehu avea un fel de a fi mai iute și sfatul pentru acest slujitor al lui Dumnezeu este: spune ce ai de spus și pe urmă fugi ca nu cumva să pățești ceva. Sau cine știe ce altă simbolistică are. Însă, fragmentul care mi se pare demn de reținut și la care putem să ne gândim pentru câteva momente se regăsește în versetul 11. Când a ieșit Jehu la slujitorii stăpânului săi, i-au zis: toate bune, pentru ce a venit nebunul acesta? Și imaginez scena, stăteau poate la masă sau cine știe ce planuri făceau, în ce condiții se aflau, și Jehu intră. Cu siguranță avea o mimă schimbată, puțin altfel, oamenii erau curioși, nu venea în fiecare zi un fiu al prorocilor, nu se întâmpla în fiecare zi astfel de lucruri și mai mult decât atât aveau o reputație anume acești slujitori ai lui Dumnezeu, acești fii ai prorocilor. Și într-un râs general, într-o bună dispoziție poate, oamenii îl întreabă: toate bune, ce a avut nebunul acesta, spune Sfânta Scriptură? Pentru ce a venit la tine nebunul acesta? Cât de ușor scăpăm cuvintele, cât de ușor catalogăm oamenii, cât de ușor este să ai prejudecăți și pe baza acestor prejudecăți să judeci. Dar interesant că acest nebun e nebun atâta timp cât ei își permit să râdă de el. Dar când nebunul acesta are o misiune specială și când oamenii aud ce a spus nebunul acesta, atitudinea lor se schimbă dramatic. Dacă până mai adineau spuneau, ha-ha-ha, toate bune, nebunul ăsta ce vrea, când află ce a spus nebunul, dintr-o dată, atitudinea lor se schimbă. Acest nebun când vorbește, chiar dacă oamenii nu vor să bage de seamă, totuși realizează toți că e un lucru important. Ce a vrut nebunul? Uite, așa și așa. A venit să-mi spună că Domnul m-a uns împărat. Și în momentul acesta, nebunia slujitorului lui Dumnezeu nu mai este un motiv să râdă, ci din contră îl iau foarte în serios. Cât de în serios îi luăm noi pe oamenii lui Dumnezeu? Pentru că de multe ori ne raportăm și noi la ei exact ca la niște oameni nebuni. Ce știu ei? Ce cunosc ei? Ce noi suntem aici? Avem lupte de făcut, facem strategii, ne gândim planuri, cum să facem? Și vine un nebun dintre ăsta care toată ziua stă cu Biblia în mână, toată ziua se roagă, toată ziua citește, care ori de câte ori discute vorba, el spune numai despre Dumnezeu, el vorbește numai despre... un fel de nebunie. E adevărat, e nebunie până la momentul în care ceea ce spune ne afectează. Și când acești conducători află ce a spus nebunul, în momentul acesta se schimbă radical atitudinea lor. Dacă până mai adineauri era minciună, acum toți își iau hainele și le așează înaintea lui Iehu pe treptele goale, sună din trâmbiță și strigă, Iehu este împărat. Lovitură de stat la cuvântul unui nebun. Poate că ar trebui să ne reconsiderăm și noi puțin modul în care ne raportăm la oamenii credincioși lui Dumnezeu. Pentru că Sfânta Scriptură spune într-adevăr că crucea lui Dumnezeu e nebunie pentru oameni, pentru firea pământească, pentru oamenii care nu cunosc, nu înțeleg. Dar adevărul e că toți ajung în ziua în care vor descoperi că această nebunie e un lucru foarte serios. Iehu este uns ca împărat. Și zelul lui este foarte mare. Când tânărul slujitor al prorocului îi dă sarcinile pe care le-a de făcut, acesta o ia foarte în serios. Ucide pe Ioram, regele Israelului, trupul lui a fost aruncat în via lui Nabot, că așa a spusese Dumnezeu. Îl ucide pe Ahazia, împăratul lui Iuda, nepotul lui Ahab. Și nu numai atât, dar și rudele care au venit în vizită vor fi ucise de Elizabela, este ucisă, incită pe conducătorii Samariei să ucidă pe cei 70 de fii ai lui Ahab, toate rudele din Israel ale lui Ahab sunt ucise, toți preoții lui Baal și templul lui Baal este distrus și în felul acesta se întemeiază cea mai longevivă dinastie din istoria împărăției de nord, din istoria lui Israel. Dar există un text în Sfânta Scriptură care face puțină lumină în istoria aceasta și care arată o perspectivă nouă cu privire la ceea ce a făcut Iehu. Interesant ce spune Osia, în Osia capitolul 1, versetul 4, spune așa: și Domnul i-a zis, pune-i numele Israel, căci peste puțină vreme voi pedepsi casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Israel și voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. E ciudat textul acesta, nu? Pentru că, cel puțin pentru mine, e scurt circuit și aș vrea să vă spun de ce. Păi, pe de o parte, Dumnezeu alege un om nebun ca Iehu, pentru că asta spune Caraula, aleargă ca un nebun, e cunoscut pentru treaba asta, are un fel de a fi ieșit din comun, e altfel, nu e un om așezat. În același timp, Dumnezeu îi spune, uite, te ung împărat astăzi și ai o lucrare specială de făcut, nimicește toată casa lui Ahab, nimicește tot, să nu mai rămână nimic, ceea ce Iehu face. Și cu toate acestea, mai târziu, a treia generație de la Iehu, adică Ieroboam al doilea, în timpul în care vorbește Osia, Dumnezeu îi spune lui Osia și spune, peste puțină vreme voi pedepsi casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Israel și voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. Adică cum? N-a zis Dumnezeu să facă lucrul acesta, nu i-a zis Dumnezeu să-i nimicească pe toți, n-a zis Dumnezeu să verse sângele acesta, adică pe o parte îi spune să nimicească și pe de altă parte spune nu, ai făcut un lucru rău și pentru asta o să te nimicesc și eu. E ciudat. Dar dacă ne întoarcem în a doua împărați, vom citi două versete care vor face lumină puțin în istoria aceasta. Următorul capitol pe care vom discuta cu altă ocazie sunt două, trei versete pe care aș vrea să le citim. 2 Împărați, capitolul 10, versetele 28, 29 și 31. Iehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel, dar nu s-a abătut de la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, n-a părăsit viței de aur din Betel și Dan. Versetul 31, totuși, Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului, Dumnezeului Israel, și nu s-a abătut de la păcatele în care târâse Roboam pe Israel. Și tocmai de aceea, pe vremea aceea, spune 332, Domnul a început să taie câte o bucată din ținutul lui Israel și Hazael a bătut la toate hotarele lui Israel, deși Iehu era căpetenie, conducător de oștire. Ceea ce ne subliniază aceste texte este următorul lucru. Iehu avea propria lui motivație în ceea ce făcea. De ce nu a dus la capăt lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o? A excelat în vărsarea de sânge. A făcut un lucru extraordinar distrugându-l pe Baal și templul său. Dar nu a mers până la capăt. Nu s-a abătut de la păcatele lui Roboam prin cei doi viței, adică exact dorința politic motivată de a avea stăpânirea asupra împărăției de nord, ca nu cumva să se ducă la închinare în Ierusalim și în felul acesta cele două împărății să ajungă să fie iarăși una. Distrugerea lui Baal se potrivea cu planurile sale politice, dar nu și distrugerea vițeilor. Cred că lucrul acesta e interesant de abordat și de gândit, pentru că vreau să discutăm câteva minute în continuare despre motivație, adică de ce faci ceea ce faci. Citind la prima vedere istoria lui Iehu, capitolul 9, ne gândim și credem că a făcut o lucrare extraordinară cu un zel deosebit. A făcut lucruri extraordinare, hotărât să ducă până la capăt, să facă tot. A ucis tot, și în stânga și în dreapta, a zis toată lumea, Baal. Dar când planurile lui nu se mai suprapun cu planurile lui Dumnezeu, Iehu nu e dispus să meargă mai departe. Pentru că motivele pentru care faci pot fi totuși diferite decât ale lui Dumnezeu. Poți să-L slujești pe Dumnezeu din ambiție egoistă. Și aș vrea să vă citesc un pasaj din Filipeni, capitolul 1, versetele 14 la 18. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit, eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Există și motivații rele pentru ceea ce faci. Deși poate faci un lucru bun, faci ceea ce Dumnezeu a zis, faci lucrarea lui Dumnezeu, totuși motivele pentru care o faci pot fi rele, respectiv din ambiție egoistă. Totzer, un predicator american, spunea un lucru care m-a impresionat. Unii cântă solo pentru a impresiona, spune dumnealui. Multe predici sunt predicate ca o expunere a talentului. Multe biserici sunt formate în concurență cu altele. Chiar și lucrarea misionară poate fi o competiție și salvarea de suflete poate degenera într-un fel de proiect de vânzări pentru a satisface firea. Sunt multe motive pentru care poți să slujești și unul dintre ele este ambiție egoistă. Poate că ar fi bine fiecare dintre noi să încercăm să ne evaluăm motivul pentru care facem ceea ce facem, chiar și în raport cu Dumnezeu, pentru că aceste motivații egoiste și rele pot să apară chiar și în raport cu Dumnezeu. Poți sluji din ambiție egoistă, din ambiție, din dorința de a face, de a fi, de a arăta, De asemenea, poți să slujești din lăcomie. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 3 în continuare, aș vrea să vă citesc. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba în care boala cercetărilor fără rost, a certurilor de cuvinte din care se nasc pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile, ciogniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig, fereți-vă de astfel de oameni. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Slujești din lăcomie pentru oportunități financiare, să faci, să capeți, să câștigi ceva. Cred că evlavia este un izvor de câștig. Unii pot să slujească în felul acesta. Alții slujesc fără să iubească pe oameni. Și faceți aminte ce spune versetele din capitolul celebru despre dragoste, 1 Corinteni 13, 1-3. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o chimvală, o ramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Poți să slujești fără să iubești pe ceilalți. Și acesta este un motiv rău pentru slujire. Nu ceea ce face un om determină dacă lucrarea lui este sfântă sau nu, ci motivul pentru care o face, de ce face ce face. E foarte important lucrul acesta și poate că ar trebui fiecare dintre noi să ne gândim bine la motivul pentru care facem ceea ce facem. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetele 1 în continuare spune: voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit, am fost bajocoriți în Filip, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte, căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. Dumnezeu cunoaște motivele și le examinează, te verifică și îți arată și ție să știi care sunt lucrurile, de ce faci ceea ce faci. Proverbe 16:2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul, adică cel care cercetează motivele pentru care faci. Tu ai senzația, tu crezi, tu dai impresia că faci dintr-o inimă curată, dar mulți dintre noi ascundem în lăuntrul sufletului nostru motive mai puțin curate și acestea sunt cunoscute de Dumnezeu. Mai mult decât atât, Dumnezeu descoperă aceste motivații. Evrei, capitolul 4, versetele 12 și 13 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de a face. Iehul a slujit pe Dumnezeu doar atât cât a slujit propriilor interese. Iehul a făcut ceea ce Dumnezeu a zis să facă doar atât cât acestea au corespuns cu propriile lui planuri. Când nu au mai corespuns, Iehu nu a fost dispus să meargă mai departe. Pentru că adevărata motivație a lui Iehu a fost aceea de a căpăta tronul, aceea de a rezolva niște probleme pentru el și familia lui, aceea de a fi ceea ce a ajuns. Dar să știți că astfel de oameni există și astăzi. Oameni care slujesc din motive greșite, oameni care fac gesturi bune, care fac lucruri bune, împinși, motivați de fapt de motive greșite, de motive rele. Aș vrea să vă întreb înainte de încheierea acestei întâlniri. De ce faci ceea ce faci? Ce te motivează? De ce te apropii de Dumnezeu? Ce te motivează? De ce slujești lui Dumnezeu și oamenilor? Ce te motivează? De ce asculți Radio Vocea Speranței? Ce te motivează? Vă doresc ca astăzi, în umblarea pe care o veți avea, să aveți numai motive bune, să aveți numai motivații sfinte, ca să puteți trăi și dumneavoastră, să pot trăi și eu, o viață curată, o viață sfântă, o viață plăcută lui Dumnezeu și oamenilor. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.